Та крім звіра нікого. І долові душі, що їх так цікавить? Ось так вони гомоніли зі мною з годину. Інтересно, та все навчали. Як десь когось стрінеш, розпитуй, хто він, що він, і пам'ятай. А як підозрілий, повідомляй начальство. Яке? Хотів я в них спитати, але не спитав, лише притакнув. Ну, от і молодець. Ти куриш?
Ні.
А горілку п'єш?
П'ю.
Почастували мене горілкою, якийсь квасок бабський. Та все навчали бути пильним, уважним. Плели про гражданський обов'язок та про нагороди за щиру працю. А заяву таки повернули назад. Не можна. Чортові віслюки. І хто б їх це справді всерйоз просив про дозвіл? Та ми вік прожили тут, в них дозволу не питали. То й питати не будемо, або ми не хазяї. Розмовляючи, Гриць розмахував руками та підвищував голос, забуваючи, що він не в лісі. Аж Григорій мусив його отямлювати, ще й брати під руку. Гриць бо не вмів ходити по пішоходах і не визнавав ніяких правил вуличного руху. Пер через вулицю навскіз, і якби не Григорій, мусив би не раз за те поплатитися десь під колесами тягарівок, що снували вулицями, як навіжені, ляскаючи ланцюгами. Так вони добрались до японців, тобто до японської ресторації, аж геть на передмісті, що звалось Українською Слободкою. Та українська слободка існувала тут з давніх давен, відколи існує сам Хабаровськ. Ціла ця історична слободка і її історична назва відповідають як національному складові тих її піонерів, її засновників, так і національному обличчю її основних мешканців. Весь час тут мешкали спочатку виключно, а потім переважно – українці. З того краю, що ближче до центру міста, стояла пошукувана ресторація. Хлопці вломилися в неї, опановані вовчим голодом і окрилені надією в смак та ще екзотичними забаганками наїстися. Навіть той примітив, що вдарив їм у очі зразу при вступі, не збавив настрою. Ресторація виглядала надто вбого і примітивно, ніби десь у хаті у найбіднішого старовіра. Дерев'яні, немазані і небілені стіни випиналися ребрами колод, межі колодами натихкано моху та клоча. Прості лави попід стінами і прості дерев'яні суцільні столи, нічим не покриті і такі, як в касарні. Біля дверей у другу кімнату – японець. Тільки екзотики, що цей косоокий японець у білім халаті. На піднілі шиби сльозилися буйно, аж копотіло злонок. Хлопці замовили в японця все, що в нього є ліпшого. По якимсь часі вбігло китайча і поставило перед ними дві великі череп'яні миски. В них, ніби повісьма білих ниток, лежали густо змотані тоненькі білі макарони суцільним сувоєм, залиті юшкою. До тієї страви їм не дано ні ложок, ні виделець, ані ножів, лише дві тоненьких довгих палички. Хлопці вертіли палички, дивились один на одного і в миски, і не знали, з чого почати та як до діла приступити. Григорій пробував узяти тими паличками той білий моток, але він вислизнув і плюхнув назад у юшку. Знову і знову те саме. Гриць вирішив, що він має більше сприту, але результати вийшли однакові. «От чорт, та ми ж тут були і нам такого не давали», – бубонів він безпорадно. Мавши скажений голод, хлопці сиділи в розпачі, дивлячись на білі сувої і не знаючи, як з ними повестися. «А ну ж то япошка буде сміятися, вражий син, скаже, от дикуни!» Тим часом зайшли двоє китайців і сіли біля другого столу, насупроти. Щось поджаркотіли між собою, а тоді з японцем. І от так само подано таких конопель у юсті, дали б японець іншої страви не мав. Хлопці нишком, але пильно дивились, що з того буде, тим часом розмовляючи собі. Китайці повелися дуже просто і дуже швидко. Нахилившись над мискою і орудуючи паличками одною рукою, мов би удовженими пальцями, взяли ними за один край той білий моток і, піднісши його трішки до уст, одним духом втягли всю ту мороку в себе. Тільки кавкнуло. Так собі глитнули, ніби чапля жабу. А тоді, швидко-швидко вертячи паличками, зробили з юшки водограй і втягували його в себе. Все. Решту висірбнули, перехиливши миски. Підбадьорені прикладом, хлопці зробили з макаронами те саме. Вийшло несподівано просто і швидко, але з водограєм їм не велося. Грицю, то ж треба тисячолітньої культури до цього водограю. Ба! Нарешті, спотівши, хлопці покидали палички і випили юшку навхильки. Китайча подало зелений чай у манюньких порцелянових горнятках без цукру і безкоштовно. Але хлопці не стали його пить. Розквитались і вийшли. Це коштувало всього лише по 50 карбованців. «Теля! Теля можна купити!» – реготався Гриць, аж присідав на вулиці. Григорієві теж було весело з такої пригоди. Екзотика. А за екзотику платять. Ті палички щось коштують. Цю ресторацію Григорій охрестив «Таверна дохлої кішки». Одначе голод є голод, та ще й тайговий, вовчий. Проблема наїстися лишалася нерозв'язаною. Хлопці заходили ще до якогось буфету, теж таверна. Там було повно, як у вулику. але людей, а не їжі. З їжі був якийсь вінегрет, горілка анісовка та слизяві цукерки. Хлопці взяли вінегрету, по чарці анісовки і по порції цукерок. Завідуючий буфетом, либонь запопадливий збігця з Біробіджану, сам подавав великим панам. Хлопці випили анісовку, понюхали прокислий вінегрет і покидали геть під столи слизяві, ніби помащені соплями цукерки. Бррр! Заплатили втридорога і розлючені вийшли на мороз. Григорій дивився на вивіску, насунув папаху на носа і довго не міг підібрати відповідної назви. Врешті назвав цю таверну «Таверна імені Лаврентієва». Гриць поцікавився, чому так і що то за Лаврентієв, але Григорій не схотів поясняти. «Піди поясни цьому вірнопідданому, що й не знає, хто в нього король, та хіба він збагне цей гриць. І нащо йому те потрібне? Хай собі Лаврентієв керує крайкомом ВКПБ, цей новітній Муравйово-Амурський, яке його діло до Грицеві? Гриць є пан і бог нетрів, а Лаврентієв – затичка. Гриць його не знав, та й не знає, і не потребує знати». У розпачі хлопці зайшли до голярні і поголилися, напудрувалися, посміялися, дивлячись на себе в люстро. «Ясно, чого ті дівчиська очі луплять?»